badira 12 urte berdintasunerako legea indarrean sartu zela eta gaur emakundek prestatu eta legebiltzarrak bere garaian onetsi zuen lege horri balorazioa egin diote erakundek egin duten ekitaldi bereizi batean. Eta tresna juridiko eraginkorra eta baliagarria izan dela ikusten dute, baina berdintasun politika garatzeko oraindik ere gauza asko falta direla ere bai. Izaskun Landaida da emakundeko idazkari nagusia. Arratsaldeon Izaskun.
Arratsaldeon.
Badaude oraindik ere erronkak, ez da?
Bai, esan duzun bezala, ba, legeak adierazten dozku aurrerapen eta aurrerapauzu gaezinak eman direla, eta horrela adierazten dute egin diren lau ebaluazioak, bai kuantitatiboak, kualitatiboak, gero klausulen inguruan egin dana, eta bueno, ba, legedia egiten den eta bar ba, aurreko genero txostenak ere eta horren inguruan egindako ebaluazioak ba, esaten du. Ba, gero eta berdintasun plan gehiago daudela, bai, ba, Eusko Jaurlaritzako departamentu guztietan, foru aldundietan, udaletan, berdintasun unitateak ere administrazio guztietan daudela, hainbat datutan ba hobetu dugu eta legeak batez ere bueno bakarpen handia egin diola ba berdintasun egitura indartzeari, berdintasunerako ba arkitektura delakoari ba sendotzen. Baina hori esan da, ba, legearen ahuluneak ere ba, hor geratu dira, ez? Eta ahulenen artean, ba, alor pribatu bada horietako bat, mugak ditugulako, ba, kompetentzia eta zigorren ere moetan, ba, alor honetan eragin handiagoa izateko, eta bestetik, ba, beti esaten dugu oraindik ba, androzentrikoa den gizarte batean bizi garela, eta ba, sexuen araberako rol eta estereotipoen desagerraraztean ba, beharrezkoa den abiaduran aurrera egitea, bueno, ba, aurrere erronka bezala agertu da ez. Gizarteak ba, zenbait sinismen eta balore oso sustraituak dekoz oraindik eta bueno, ba, legeak berak bakarrik aldatu zin dauzenak beraz, bueno, ba, balore aldaketak eta ba, gizartearen aldaketak ba, legearen zereginetatik arago doazela argi geratu da denon implikazioa behar beharrezkoa dela, baina hala ere ba, legea izan daitekela ba, aldaketa legitimatzen jarraitu dezaken tresna.
Tresna hortaz eraginkorra, baina tresna izan da ere gero tresna erabili behar da, eta ez dakit sektore publikoak erabiltzen baldin badu, legea araututa baldin badago, sektore pribatuak zergatik ez ditu agusten estereotipo horiek?
Bueno, balen aipatu dodan bezala, ba, evaluazioan azpimarratu den zerbaita, legearen derrigortasuna, derrigortasun hau ba, funtsezkoa izan dalako ba, administrazio publikoan ba, berdintasun neurriak sartzeko ba, kontratazio publikoetan, berdintasunaren ikuspegia txertatzeko, edo bueno, ba, Jaurlaritzaren arauen genero eraginaren balanak eta egiteko ez da. Baina esan bezala, ba, arlo pribatuan ba, gure kompetentzia eta zigorren eremua ba, mugatua dago, legeak behartzen dauz, bueno, ba, 250 langile baino gehiago dituen enpresei eta kontuan hartu behar dugu, gainera ba, gure Euskadin enpresa gehienak ba, ertaina edo txikiak direla, ez? Horrezatik, bueno, ba, institututik, emakundetik, ba, diru laguntza batzuk jarri gintuzen martzan, batez ere, bueno, ba, animetako, enpresei, ba, berdintasun planak egiteko, diagnosiak, eta batez ere, bueno, ba, ikus dezaten, zelan berdintasuna, bikaintasunarekin lotuta dago, eta bikaintasunak onurak dakarrezela enpresetara, ba, besteak beste, ba, talentua, bermatzeko, eta talentua, ba, enpresetan geratzeko, balio dagoela eta emaitzak ere ba hobetzen direla berdintasunean oinarritutako ba enpresak eta euren antolakuntza bueno martxan dagoenean, ez?
Izaskun, Europari begiratuta nun kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoa?
Bueno, ba badakizue berdintasunerako indize bat Europan kalkulatzen dela eta Eustatek Europako Berdintasun Institutuak erabilitako metodologian oinarrituta, ba Euskadireko ba gure indizea kalkulatu zuen. Eta bosgarren postuan gaude, iparraldeko herrialdeen ostean, eta Europako beste herrialdeen aurretik, eta bueno, honek adierazten du, pues hor bagauden dala ba pertsona askok izugarrizko lana egin dutela arlo desberdinetatik, pauso horiek guztiz ezinezkoak liratekeen ba erakunde publikoetan, mugimendu sozialetan eta gure herriko hainbat entitate, talde eta pertsona inplikatuak egindako lana existitu izan ez balitz, baina egia da oraindik ba ez garela helmugara heldu, ez? Erdian gaudela. Eta, bueno, posizio ona da, aitortu behar da, atzetik izugarrizko lana egondala horra heltzeko, pertsona askoren implikazioa eta konpromisoa, baina gehi da hortu behar dugula, bueno, ba, erronka bat bezala, ez? Zoraindik, bueno, ba, nahi dugun puntu horretara, berdintasun, benetako berdintasun horretara heltzeko, ba, bidea dago egiteko.
Mm-hmm. Bueno, aprobatua bai hortaz, baina jarri gaitezen bikaintasunera begira, ez da?
Hori da.
Ba, Izaskun Landaida, eskerrik asko eta arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei.